tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözəyləyim deyən gəpləşər qalı xidmətinizdə olub durs bizə həmrə olun. Айгун хасабына найдар болсак, бүгүн дүшөмбе 1400-жылдын Хиджри Шамсий жылынын Исфенд айынын 2-си, 1443-жылдын Хиджри Камари жылынын Режеб айынын 19-у, 2022-жылдын милади жылынын февраль айынын 21-и. Beşil 13 yıl mından odol 930-cı Hecri Kamari yılın Recep ayının 19-cı şeyli bir günne Şah İsmail Sefevi dünyadan ötdi ve Şah Tehmasp onun yerine tahtta oturdu. Şah İsmail 24 yıl hüküm sürüp 38 yaşında dünyadan ötdi ve onun yerine yaş perdendi Tehmasp 1. 11 yaşlıkta tahtta oturdu. Şah İsmail Sefevi'nin konumçuluğu Erdebil şehrindedir. Күйет 2 yıl мұннан одол 1820-ci миладий елің феврал айының 21 шейлі бір күнні Нидерлендли гүндоғортанжи Райнхард Тузи дүния инни. Ол башта тарих ва ділтанжылық пудоқты оқиды ва 24 яшлықты доктора медрегіні алып башарды. Ол ұслам мәдениетіні алақылы болон соң, Инглиз, Франса ва Германия ділінен айри араб діліні хем өрені. Дузи араб әдебиаты ва ислам тарихи хакта хасем андалусли мусулманлар хакта көп барлыклары кечирди. Мусулманларын эгинешик мәдәнияти атлы китап оң эсеридир. Дузи 1883 милади йылда дөньядан өтти. Бүргіз 6 yıl мұнан одал 1916 миладий елің феврал айының 21 шейлі бүргіні 1-ci бүтін дүния оршын чығырына Франса ва Германияң арасына Вордон атли қанлы савош үйді чықты. Бұ орышта германиялы күйіштер Франсаң мүхім бөлімлерінен болын Вордона хүчім әтті. Германиялар Франсаны алжақтылар, еңі Вордон орши 10 ай ұзақлашып германияларың еңілмеклері білен соңлады. Вордон орышынна еңілмек германияларың соңрылар бүтін дүния орышты хем еңілмегіне барып чатты. Вордон савошынан Франса ва Германия халқынан меденне 1 миллион адам піда болылар. 57 ýyl mundan öňe 1965-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 21-şinde bir günde Amerikaly musulman gara ýagyz göreşçiň Malcolm X bir näçe terrorçy arkaly öldürildi. Ol 1925-nji miladi ýylda dünýä inni we ýetginjeklikden bir tapar gara ýagyz musulman bilen tanış bolup islama birikdi. Malcolm soňralar uly islam galkynyşy arkaly Amerikadaky gara ýagyzlaryň hak hukukyny almak üçin sowaşdy. Yönü on bu işi Amerika devletinin ve cins parad toparların gazabını duş bollu ve ahirde hem bir üyüş melengde gürrün merip durka Malcolm X öldürülü. Malcolm X'in akidesi boyca karayağızlar İslam hükümleri esasında adalet ve erkilliğe yetip ellen giden haklarını alıp başaracaktırlar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendili radyosundan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz bizin web sahalygymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen hemra boljak bolsaňyz bizin nomerimiz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Eriz hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlygyndan gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.